დილამ შვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი საქართველოში გრძელდება ვაქცინაციის პროცესი ამ ეტაპზე ლაპარაკი არის ჩინური წარმოების ვაქცინა სინოფარმზე გუშინ დაიწყო ვაქცინაციის პროცესი ცოტათი უფრო ადრე დაიწყო რეგისტრაცია დაახლოებით ერთი კვირით ადრე და გუშინ იცით რომ დილით აიცრა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი დღეს თავრობის წევრები ერთვებიან კერძოდ შინაგან საქმეთა მინისტრი და ფინანსთა მინისტრი შინაგან საქმეთა მინისტრი წესით აი ამ მომენტში უნდა იწყებოდეს ეს ასე ვთქვათ პროცედურა მისი აცრის დღის მეორე ნახევარშია დაგეგმილი ფინანსთა მინისტრის აცრა ასე საჯაროდ უნდა გითხრათ რომ ის პარტია რაც არის სარეგისტრაციო გამოტანილი სინოფარმის არის პრაქტიკულად მთლიანად დათვისებული თუ არ ჩავთვლით ზოგიერთ რეგიონს შეგიძლიათ რეგიონებში თუ კი ვინმე სურვილი გაქვთ და ვერ მოახსწარით და ვერ მოახერხეთ თბილისში რეგისტრაცია თბილისში მყოფებმა და გაქვთ საშუალება რეგიონში წასვლის შეგიძლიათ მოძებნოთ რეგიონებში ცარიელი ადგილები აცრისთვის ასევე არის მოლოდინი ასტრაზენეკას მორიგი პარტიის მიღებისა საქართველოში და ასე გზადაგზა ვერა იმ ტემპით როგორც სასურველია მიზნის მისაღწევად გულისხმობ მინიმუმ 60%-ის აცრას მოსახლეობის მოცვას ვაქცინაციით მოსახლეობის შეჯერობით არც ეს ტემპია და არც მარაგი ვაქცინების მაგრამ მიმდინარეობს მაინც ეს პროცესი ორი სიტყვით ვიტყვი პოლიტიკურ ნაწილზე ჩვენ დღევანდელი გადაცემა განათლებას შეეხება სასკოლო განათლებას და ვფიქრობ ძალიან პრობლემური და მნიშვნელოვანი და რაღაცნაირად მიბიწყებულიც ამ ორუმტრიალში ბოლო პერიოდში და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე რომ ჩვენ დაგვეთმოთ რო ამისთვის მაგრამ ვიდრე ამას შევეხებოდ და გეტყვით რომ გუშინ გასაჯაროვდა მართველი პარტიის ვერსია ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტისა ეს არის ახლა პოლიტიკურ ასპარესზე მსჯელობის ძირითადი თემა და კერძოდ ერთი მუხლი კერძოდ პირველ მუხლის პირველი პუნქტი, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის და სასჯელისგან თავისუფლდება ყველაფერი, რომელმაც 2019 წლის 19-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით ჩაიდინა დანაშაული და ამ კანონის დადგენილი წესით უარს არ აცხადებს მის მიმართ ამნისტიის გავრცელებაზე და სწორედ აი ეს რომ თანხმობაა საჭირო პირისა, რომელსაც ამნისტიის მუხლები შეეხება, ამან გამოიწვია დიდი დისკუსია და პირდაპირ დაუკავშირეს ნიკა მელიას კონკრეტულად, რადგან იცით რომ ის ამაზე მას აქვს გამოხატული თავისი უარყოფითი პოზიცია ამნისტიასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას და ვაგრძელებ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ძირითადი თემით, რაც გახლავთ სასკოლო განათლება პანდემიის პირობებში. იცით რომ დიდწილად ვისაც ყავთ სასკოლო ასაკის შვილები და ახლობლები, ვისაც არ ყავთ, იცით რომ მიმდინარეობს დიდწილად ონლაინ სწავლება, ისედაც უამრავი პრობლემა და გამოწვევა იყო სკოლაში და ონლაინ სწავლებამ კიდევ მეტი სირთულეები შექმნა. საინტერესო იქნება თქვენი გამოცდილების გაზიარებაც ეთერში 2988-327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე და ასევე ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა ერთ-ერთი იქნება მასწავლებლების მომზადება მათი ხარისხი, მოდით ასე ვიტყვი, და რა კეთდება იმისთვის, რა მცდელობებია, რომ ეს ვითარება შედარებით გამოსწორდეს. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ამაზე ვილაპარაკებთ და მეორე ნაწილში ყურადღებას უფრო მეტად გავამახვილებთ არაქართულენოვანი სკოლების ხარდაჭერის საკითხზე, კერძოდ ქართული ენის სწავლებაზე. და მივესალმები, მე მგონი უკვე ხაზზეა. კი ბატონო, ხედავ ჩვენს პირველ სტუმარს ეკრანზე, ბერიკა შუკაკიძეს, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორს. მოგესალმებით, ბატონო ბერიკა.
გამარჯობა, დიდ მადლობა სტუდიაში მოწვევით.
რომ გულწრფელად გეტყვით, მე ვერ გავიაზრე, რომ ამდენი ხნის წინ იყავით ჩვენი სტუმარი ბოლოს. 2 წელი გავიდა თითქმის.
თუმცა შეპირება იყო ეს შეხვედრა მალე იქნებოდა.
ხო, იყო ასეთი, მაგრამ წაგვიღო, წაგვლეკა ბევრმა ამბავმა, რომლებიც მე არ ვიტყოდი, რომ უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ის რასაც ჩვენ უნდა შევეხოთ დღევანდელ საუბარში, განათლება და კერძოდ სასკოლო განათლება და ვიღებ კრიტიკასაც და საყვედურსაც, კი ბატონო. თავდაპირველად მინდა მაინც ზოგადი სურათით დავიწყოთ თქვენი დაკვირვებით. რა მოიტანა, რა გამოწვევები მოიტანა პანდემიამ სასკოლო განათლების პროცესში, სწავლების პროცესში და რა არის მთავარი საკითხი და პრობლემა ახლა, რომელიც მაგალითად სასწრაფოდ მოგვარებას საჭიროებს. ჩვენ გვილაპარაკი ამ ეთერში არა თქვენთან ერთად, ახლა გამახსენდა ცოტა უფრო გავიმართები წელში, არამედ მასწავლებლებთან ერთადაც ამ დილის საუბრების ეთერში პრობლემებზე, რომლებიც ამ პროცესს ახლავს თან. რა არის თქვენი დაკვირვება, თუ შეიძლება რომ გაგვიზიაროთ?
პირველ რიგში მე მინდა რომ აღნიშნო ჩვენი მასწავლებლების მუნდომება და ჩვენი მასწავლებლების ასე ვთქვათ უნარი, რომ გაწყოლოდნენ ამ ძალიან რთულ პერიოდში ამ საქმეს სათანადოდ. მე ხლა სხვა ციფრებს არ მოვიტან, უბრალოდ შეტანებას გავაკეთებ ჩვენთვის ყველასთვის მისაბაძე ესტონეთზე. და ესპანეთის ელჩი დაგვრჩა პერიოდის წინ ჩვენ შეხვედრა ხდა, აღიარა რომ პირველი პანდემიის პირველი დახტის შემდგომ ესპანეთმა მთლიანად მიატოვა სასწავლო სისტემა, ანუ პროცესი შეაჩერა. იგივე გააკეთა შეერთებულმა შტატებს, შეერთებულ შტატებში ძალიან ბევრმა შტატმა, ძალიან ბევრმა სასწავლო ოლქმა. და ძალიან და ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც მაშინ ისინი ასახელებდნენ, იყო ეს მასალების გადაწყვეტა, ეგრეთ წოდებული ბერნაუთი. და ამას ვერც ერთმა სისტემამ ვერ გაუძლო. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ საკმაოდ სწრაფად, ადეკვატურად მიიღო გადაწყვეტილება და მე ვთვლი, რომ ბევრი კრიტიკოსი ჰყავს, მაგრამ ტელესკოლამ თავისი როლი ითამაშა და ტელესკოლა იყო ჩვენი რეალობიდან, ობიექტური რეალობიდან გამომდინარე ადეკვატური პასუხი, ადეკვატური პასუხი. რადგან საქართველოს ბევრ რეგიონში მოსავლეებს და მასალებს ხშირად არ აქვს ხელმისაწვდომობა ინტერნეტთან, ამიტომ გავაგრძელებ იგივე საკითხით და ვიტყვი, რომ ალბათ ტექნიკური აღჭურვა არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც ეს საქართველოს სკოლებს აქვს. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ თუმცა ტექნიკური აღჭურვილობა არაგვარებს საკითხს, იმიტომ რომ თქვენ ახლა რამდენსაც მახსოვს, ასწავლით კიდევაც უნივერსიტეტში.
არა, არა, წარსულში იყო ეს, აღარ.
ხო, ხო, მაგრამ ასწავლეთ საკითხი. შევეხეთ, ვისაც დღეს აქვს ურთიერთობა მოსწავლეებთან და თუმცა სტუდენტებთან, ეს იყო რაღაც ახალი დიალოგი, რომელთანაც შეგუება ყველას გამიჭირდა. თუმცა ეს არ არის შეიძლება თქვენი შეკითხვის მიზანი, მაგრამ უმაღლეს სასწავლებელში, განსაკუთრებით ისეთ სპეციალობებზე, რომლებსაც არ ჭირდება ლაბორატორიული სამუშაოები, მე ვფიქრობ, რომ პანდემიამ გვაჩვენა, რომ ამდენი სასწავლებლის ხარჯვა უმაღლეს განათლებაში არ არის საჭირო და ეს პირიქით წაგვეშველა იმაში, რომ ონლაინ სწავლებაზე გადავსულიყავით. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს გამოცდილება, ცუდი შეიძლება ასე ვთქვათ, მწარე გამოცდილება, საკმაოდ ნორმალურად იყო, მე ვფიქრობ, რომ ისე კარგად, მაგრამ ნორმალურად იქნა დაძლეული ჩვენი მასწავლებლების და მოსწავლეების მიერ. თუმცა ალტერნატივა ამ პირობებში დღესდღეობით, მე ასე ვიტყოდი, საკლასო ოთახში საკითხულო პროცესი ჯერჯერობით არ აქვს.
ამაში გეთანხმებით. მე მინდა დააზუსტოთ, რატომ ამ საუბარში თამასა ძალიან მაღლა აწიეთ ესტონეთი და შტატები ახსენეთ. რა მათ თავიანთი მიზეზები და ერთ-ერთი დაასახელეთ კიდეც ექნებოდათ ამის? და მე მართალი გითხრათ არ ვიცინო პრაქტიკას იქ რა ხდება პანდემიის ფონზე, განათლების სფეროში უნდა ვაღიარო, არ გავცნობი ვარ. რა ცოტა ზედმეტი სიამაყე ხომ არ მოგივიდათ და ტრაბახი მიტყოდი?
არა, 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 მე არ ვიტყობ რომ ჩვენ იმეს ვაჯობეთ. მე ვთქვი, რომ ამ გამოწვევას ვერ გაუძლო ჩვენზე ეკონომიკურად და ტექნოლოგიურად ბევრად განვითარებულმა ქვეყნებმა. თქვენ ალბათ გახსოვთ, რომ ჩვენი ინგლისის ნახტომი ერთ-ერთი საუკეთესო პროგრამა, რაც ქიოდეს საქართველოს განათლების სისტემაში დანერგილა, და იყო ზუსტად ესტონური მოდელის ვეფხვის ნახტომის შვილობილი პროექტი. და ესტონეთში ახლა ვიცით Skype-ის ქვეყანა, კიდევ ძალიან ხშოუდის, ძალიან ბევრი ტექნოლოგიური პროექტის პროგრამა,
ელექტრონული მართლობის, კი ბატონო,
ეს მარტო ეხლა არახალი იყო და თუმცა ძალიან ხშირი ეხლა როგორც ეს პონტის ელში ამბობს იყო დაძაბულობა მასამებლებს თითქმის სამუშაო დღე ჰქონდა ცხრილის ხასარტა ამის 12 საათამდე რასაც ვერ გაუძლეს და მშობლები რომლებიც სახლში იყო ჩაკეთილი ბავშვებს ერთად ერთებოდნენ სასწავლო პროცესში და ამან გამოიწვია აგრესია მასამებლებსა და მშობლებს შორის ბავშვები მასავლებლები ვერ გებულობდნენ მოსავლემ დაწერატავალება მშობელმა დააწინა ზოგი კამერას თავდა ზოგი კამერას არ თავდა მოკლედ ვერ გაუძლო ამას ამბობდნენ სისტემამ და მე ვფიქრობ რომ განხრების სამინისტრომ მიიღო ადეკვატური გადაწყვეტილება როცა ტელესკოლის პროექტი დაიწყო რომელიც მუდმად საშუალება მისცა ნუ არ ვარქი და არ ვფიქრობ ეს არის კაი ეს იყო გამოსავალი ან საუკეთესო გამოსავალი ამ მდგომარეობიდან მაგრამ ობიექტური რეალობიდან იყო ადეკვატური პასუხი ამისთვის ჩვენ მასავლებლის სახლმა გადავამზადეთ მასავლებლები Teams-ში, ეს არის Microsoft-ის პროდუქტია, რომელსაც იყენებს ქართული სკოლები. მე მინდა აქ მადლობა უთხრა ჩვენი საინფორმაციო MC-ის ხელმძღვანელობას და ფილანდ MC-ის შემადგენლობას, რომლებმაც სარეკორდო მოკლე დროში დაარეგისტრეს ყველა მასავლებელი, ყველა მოსავლე, უქმნეს იმეილები და მათ ხელმისაწვდომობა ანუ ამ ადამიანებმა რაც გააკეთეს მე არ ვიცი საქართველოში როდესმე თუ რომელიმე ორგანიზაციას ან სტრუქტურას ასეთი საქმე გაუკეთებია. კიდევ ამბობ, მე არ ვამბობ რომ ჩვენ 100%-ით უპასუხეთ გამოწვევას, მაგრამ რეალობიდან გამომდინარე რისი შესაძლებლობაც იყო მასემები გააკეთა ძალიან ბევრმა სტრუქტურულმა ერთეულმა განათლების სამინისტროში და მათ შორის პირველმა არხმაც.
ხო, კი ბატონო, თუმცა გამოწვევები და პრობლემები რაც იყო პანდემიამდე, ბუნებრივია, მათი დაძლევა კიდევ უფრო გართულდა ახლა ამ ვითარებაში, როცა კონცენტრაცია, ენერგია, რესურსები, აგრეთ თქვენ ლაპარაკობთ, გადართულია სულ სხვა რამეზე, იმაზე, რომ რაღაცნაირად სასწავლო პროცესი უზრუნველყოფილი იყოს და იყოს უწყვეტი. და ერთ-ერთი საკითხი და ჩვენ უწინაც როცა შევხვდით ეთერში ვლაპარაკობდით მასწავლებლებზე, მათ მომზადებაზე, საგანგებო ესე ვთქვათ პროცესზე, პროექტზე. რა ვითარება ახლა ჩვენ ვიცით რომ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა აუდიტის სამსახურის მიერ ჩატარებული აუდიტი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეფექტიანობისა და ძალიან ცუდი ესე ვთქვათ სურათი დაიხატა. როცა პროფესიულ გამოცდაში მასწავლებლების მხოლოდ 1.5%-მა აჩვენა მაქსიმალური შედეგი. რა სიტყოდით ამის შესახებ და ამ ვითარებაში, პანდემიის ვითარებაში, რამდენად რჩება რესურსი მასწავლებელს პირველ რიგში ვიტყვი? აგერ ესტონეთში გადაიწვნენო და არც აქ ადგათ კარგი დღე რომ იტყვიან, საკმაოდ დატვირთვის ქვეშ მუშაობენ. რიგ შემთხვევაში მე ვიცი მასწავლებლები, რომლებიც ონლაინად ატარებენ დღის პირველ ნახევარში გაკვეთილებს და შემდეგ კლასში აგრძელებენ და არ ვიცი რა სუძლებენ ამით. რა სიტყოდით ამაზე?
მოდით აუდიტის დასმას დაუბრუნდეთ. აუდიტის დასმაში რაღაცა, აუდიტის დასმაში რაღაცა მასალებლების მსურველი უნარების გამოცდას, პროფესიული უნარების გამოცდას ჩააბარებს. ესენი არიან მასალებლები, რომლებიც წლების განმავლობაში, ეს არის საუბარი 8000 პედაგოგზე, 57000 განსხვავთა შორის, რომლებიც გამოცდაზე რამდენიმეჯერ იყვნენ პასუხობდა და ჩააბარეს და გადალახეს ბარიერი, სხვათა შორის ეს ჩაბრების მაჩვენებელი დაბალია, იმიტომ რომ ესენი მარტო მასალებლებიდან არ არის ციფრი აღებული, ეს არის მასალებლის მსურველები, რომლებიც გარედან შემოდიან და გარედან პროფესიაში შემოდის მსურველი. ამაზე ვერც განათლების სამინისტრო, ვერც მასწავლებლის სახლი, ვერც გამოცდების ეროვნული ცენტრი პასუხისმგებლობას ვერ იღებს, იმიტომ რომ ეს ჩვენი დაფარვის ზონა არ არის. ეხლა ვინმე თუ ხარაგაულში გაუჩნდება სურვილი გახდეს მასწავლებელი და აბარებს ამ გამოცდას, ჩვენ როგორ შეიძლება ვიწინას არ მეტყოლოთ, მაგრამ მოდი ახლა საპირისპირო ციფრს მოგიტანთ, რომელიც აჩვენებს, რომ ჩვენ მასწავლებლებმა საკმაოდ წარმატებით გადალახეს ეს პროექტი.
ანუ იმათ, რომლებმაც გაიარეს სწავლება, აქ აუდიტის ინტერესი ვიცით რაც არის უპირველესი, ეს არის საბიუჯეტო სახსრების ეფექტიანად ხარჯვა. ამის შემოწმება.
ჩვენ მათთან არანაირ შეხება არ აქვს, მასწავლებლის მსურველს ჩვენ არანაირ შეხება არ აქვს. ჩვენ მათ არც ვამზადებთ, ჩვენ მათთან არანაირი პროფესიული და ინდივიდუალური კავშირი არ გამოჩნდა. ესენი არიან ახალგაზრდები თუ რაღაც ასაჩი ყოფილი ადამიანები, რომლებიც გადაწყვეტენ მასწავლებლის პროფესიას შემოერთნენ და ისინი აპარებენ გამოცდას. ჩვენ მათთან არანაირი შეხება არ გვაქვს. რაც შეეხება მასწავლებლებს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აქ საუბარია 8000 პედაგოგზე 57000-დან, რომლებმაც ვერ გადალახეს ეს ზღვარი და თქვენ ვიცით ახლა თუ 57000-დან 8000 პედაგოგი დაახლოებით პროცენტს ახლა ვეღარ გავიარე, ეს 70% საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი ჩვენმა პედაგოგებმა, როგორც საგანში, ასევე პროფესიონალებში დააკმაყოფილეს მოთხოვნა ეროვნული გამოცდების ბარიერები გადალახეს და დღეს მათ სტატუსი უფროსის, წამყვანის ან მენტორის სტატუსები აქვთ. ასე რომ იაუტის სამსახურის ეს დასკვნა იყო არასწორად გაგებული, ეს არ იყო ჩვენი იურისდიქციის დონე, იქ იყო საუბარი თქვა გამოცდის შესახებ, გამოცდის ბარიერის შესახებ, რომელზედაც ჩვენ არანაირი შეხედულება არ გვაქვს, ჩვენ მასალების სტანდარტი გვაქვს, ამ სტანდარტის მიხედვით ეროვნული გამოცდების ცენტრი
არის 14%-ა 57000-ის 8000.
ხო, 14% მასალებისა ვერ გადალახა, ვერ გადალახა. ხო, კი, მაგრამ ვერ გადა 14%-ა ვერ გადალახა ეს ბარიერი და ეს ხალხშორის ის რამდენიმეჯერ მოხდა. თუმცა კიდე ერთხელ ამ 8000 მასალების გარდა ამ გამოცდებში მონაწილეობას იღებს დაახლოებით 10-დან 12000-მდე მასალებლობის მსურველი, რომელთანაც ჩვენ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, არანაირი შეხება არ გვაქვს. სანამ ისინი მასალებლები არ გახდებიან.
ანუ ამერიკა, ხო, დაასრულეთ, პასუხი მსმენელი ყავს ხაზე, თუ დაასრულეთ შემოვიყვან. კეთილი, დილო მშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
მოკილო მშვიდობისა, ქალბატონი,
გისამოვი
ბატონი. ბატონ ბერიკას, მე ეხა გისმენთ ყურადღებით და ესეთი ის არის, რომ კატასტროფული მდგომარეობა თითქმის სამწუხაროდ ისე არ გახდეს, რომ მართლა სულმნათი ილიასი არ იყოს სერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების შექმნა გახდეს საჭირო, იმიტომ რომ ცუდი მდგომარეობაა. ეს ადრესს მოგიხებით ამ შემთხვევის შესახებ, შარშან მოყვა თვითონ ია გაჩეჩილაძე მუცნობმა, რომ გამოვედი და იქვე ვაკეში ვტრიალებდი 55-დან გამოსულ საკმაოდ ისეთი კარგი ოჯახის შვილი ახალგაზრდებს გავესაუბრეო ბიზნესო აქეთ იქით და რო უკითხე დავით კურამიშვილზე დაუსი შეკითხვაო, მითხეს აა ეგ ის არ არის უმრავლესობაშია რო აი წარმოგიდგენიათ უკვე ესე დღეში არიან ეგრეთ წოდებული კარგი ოჯახის შვილები და ესეთი პრესტიჟულ სკოლაში 55-ში 55-ის მოსავლეები და წარმომიდგენია პერიფერიებში რა იქნება და უბრალო ოჯახის შვილები რა დღეში იქნებიან. თუმცა შეიძლება იქაც იყოს გამონაკლისები, მაგრამ აი მე მაინტერესებს რატოა თუნდაც რა აი მიმართულებით რა ხდება ბატონო ბერიკა, რომ დაბრუნდეს ისეთი კლასიკოსები, თუნდაც როგორიც იყო დავით გურამიშვილი, ისეთი დიდი კლასიკოსი როგორიც იყო ნიკოლ ორთქიფანიძე, ნუ ეს ჩემი აზრია. და ასე შემდეგ გამოდის, რომ ყველაზე კარგი მინისტრი ყოფილა ალექსანდრე კარტოზია შევარდნაძის როინდელი, რომელმაც ესე იგი ასე ვთქვათ გმირულად გადაუდგა წინა ეს შუშანიკის სამების ამოღება. ნუ კიდე რო არიციან ახლა ჩვენი ისტორიები, აგერ დიდგორის ბრძოლა მოდის, პატრიოტული სული ჩაკლულია, რა ხდება, რომ დიდგორის ბრძოლა მაინც ისოდნენ, სადაც გადარჩა ქართველობა და
ყველაზე დიდი მომავალი. ხო, გაქვთ ინფორმაცია, რომ ეს ამოღებულია პროგრამიდან, მე მგონი?
მერე ძირითადი რამეები რო ისოდნენ, ქალბატონო, აი ამას გულისხმობ, რომ მიაში, იმაში, რა ქვია, ფიზიკაში ისოდნენ ნეორგომი იყო, ვინ იყო მაიკლ ფარადეი და ყველაზე ძირითადი და ისტორიაშიც კი გასაგებია, რომ რუსეთი ოკუპანტია და მაინდამაინც იმას ნუ ჩავზახეთ დიდი იმით, რომ აი კულიკოვოს ბრძოლა არ ყოფილა, ალექსანდრე ნეველუნა ვერავითარი რაინდები ვერ ჩაძირა შვედები და იური დოლგურუკი საერთოდ სატანა იყო და ასე შემდეგ. ესეთი ისიც არის სულისკვეთება, გვახსოვს პატივცემული წმინდა მიხეილის დროს, მიშას დროს. ერთებზე რაც გვეთქვი ბატონი ბერიკა და იმედია, რომ რაღაცა გამოსწორდება. მადლობა, მადლობა.
მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
დიდი მადლობა მსმენელს კითხვისთვის და კომენტარისთვის. მე ვთვლი, რომ ჩვენ ბევრი ნახავთ, ჩვენ იმისათვის, რომ ჩვენ წარმატებულ სახელმწიფო ვიცეთ, ბევრი რამ გვაკლია, მათ შორის ახლა პოლიტიკური ტეოლოგიების და აი ნაციონალური იდენტობის შესახებ ახლა მე კვლევების ციტირებას არ მოვახდენ, მაგრამ ერიდო ნაცია დიქცეს, მას აუცილებლად ჭირდება პატრიოტული სულისკვეთებაზე თავისი ახალგაზრდების თავსა და სწორი მიმართულებით ახლა მეორე ნაწილში კითხვის ეს სულად გეთახმები მეთქი ამას ახლა საქართველოს სკოლაში მოსწავლე დიგორის პროლის შესახებ. ეხლა შეიძლება თარიღი ზუსტად ვერ გაიხსენოს, 1101 წელი იყო, 1102 წელი იყო, ესეც შეიძლება არნა შეიშალოს, მაგრამ უნდა იცოდეს ამ ბრძოლის მნიშვნელობა ჩვენი ერისთვის, უნდა იცოდეს დავით აღმაშენებელის მნიშვნელობა ჩვენი ერის ფორმირებაშიც და დასჩენ გაშენებ. რა შეიძლება ასე ვთქვათ, ფიზიკისთან ფაქტებისთან ფაქტების დამახსოვრებაზე ასეთი სისტემის ჩამოყალიბებას განაცხადებს სისტემისა ეროვნული სასწავლო გეგმების ცენტრის მესამე თაობა ეროვნული სასწავლო გეგმისა, რომელიც დღეს მიერგება ახალი სკოლის მოდელის გამოყენებით, გაცილებით უფრო მეტ შედეგებამდე მიგვიყვანს, გაცილებით უფრო მოაზროვნების გასწრის ჩვენ ახალგაზრდებს, ვიდრე ეს იყო ვთქვათ წინა პერიოდში.
როდის დადგება ეს, არ ვიცი, როდის იქნება ეფექტი ამისი, როდის დავინახე.
იქნება, ნახეთ, ეხლა გადაწრების მე ასე ვთქვათ, შედარებას ვაკეთებ ხოლმე ყოველთვის მაცენდება რომ ეს განათლება არის ერთგვარად ხეჭეჭურის მსხალსგავს, ძალიან გიარულა ის ხავს ნაყოფ და ეს შეიძლება განათლების იმპაქტი გაზომოს. მე უკაცრავად ჩემი დისერტაციაზე მუშაობის პერიოდში თუ რამე ლიტერატურა იყო ამ მიმართულებით თითქმის შესავლელი მაქვს და ძალიან რთული არის გაზომო იმპაქტი, ძალიან რთული არის დანახარჯის აგებლიანობა, დანახარჯის ეფექტურობის ანალიზი გააკეთო. ამას ინდიას უნივერსიტეტში ვასწავლი და შემასწავლეთმა ძალიან ხშირად განვიხილა თქვენ ამას. ძალიან რთულია ამ პირობებში, იმიტომ რომ ნახეთ მარტო სკოლის გავლენა, არა ეხლა მაგალითად გოლემანის რეპორტი, რომელიც იქრება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასე ვთქვათ, ფუძემდებულ დოკუმენტად, რომელსაც დაეფუძნა შემდგომ მთელი ამერიკის დანაწევრის სისტემის განვითარება, ცალსახად ამბობდა მაშინ 60-იან წლებში და ეხლა ერიკ ჰამიშეტმა კიდევ გადახედა ამ კვლევას და კიდევ ესე იგი განაახლა ეს კვლევა და ისევ აღმოჩნდა, რომ ოჯახის სოციოეკონომიკურ მდგომარეობას საკმაოდ მაღალი იმპაქტი აქვს, გაცილებით უფრო მეტი, ვიდრე ეს აქვს ვიზრეს აქვს პაციენტებია სკოლას. ჩვენ ნახეთ რა ჩვენი პრობლემა რა არის. ჩვენ მასშტაბებში საერთოდ ფათაშორი გვაქვს ახლა ამბიცია რომ დავიწყოთ არამარტო მასშტაბებების გადამზადება, ასევე მშობლებს შეთავაზოთ ბავშვის ასაკობრივი განვითარების თავისებურებებში, სწავლის მეთოდებსა და სტრატეგიებში განვითარება, იმიტომ რომ მოსწავლე სკოლაში მიდის და მას მასშტაბებელი გარკვეულ მას ეპრობა, იყენებს თქვა სწავლის მეთოდებს და სტრატეგიებს, როდესაც ის სამთლიმიგის მას სხვანაირად ეპრობებს, ეს ბავშვი არ დაბრუნდება. საზოგადოება სხვანაირად იქცევა, ოჯახი სხვანაირად იქცევა, სკოლა სხვანაირად იქცევა.
მე გეტყვი გულწრფელად, მე ძალიან დამაზიანა მაგ საკითხში უმეცრება. მე როგორც დამაზიანა, მე ბევრი შეცდომა დავუშვი როგორც მშობელმა.
არა, ძალიან დიდი
ვიდრე ვისწავლიდი და გავიგებდი ამას.
ხო, წარმოიდგინეთ ახლა თქვენაირი სოციოეკონომიკური მდგომარეობის ადამიანი, თქვენი განათლების მქონე ადამიანს როცა ესაცნო, სხვათაშორის ამას აღიარებენ, ჩვენ გვინდა შეთავაზოთ ახლა მე წამყვან ბანკებს, წამყვან ორგანიზაციებს, რომ და არა, ყველასთვის გავაღოთ ეს და ეს ჩვენს მე თუ მექნება რომ ვიტყვი რომ ჩვენ ვაკეთებთ ახლა
განათლების დრო გარბის უმოწყალოდ საეთერო რომ
ეს განათლების ელექტრონულ სახს ვაკეთებთ, ეს იქნება პლატფორმა სკოლის დირექტორებისთვის, მასწავლებლებისთვის და ასევე მშობლებისთვის, რომ ჩვენ ვიცოდეთ რა როგორ თანამშრომლოთ და როგორ ვიურთიერთობთ ჩვენ შეკეთებთან, იმიტომ რომ დაწყებული 5-დან 19 წლამდე სამეცნიერო ლიტერატურაში და ჩვენი გამოცემაა სხვათაშორის ეს მასალის გამოცემა და რა თქმა უნდა უსასყიდოდ ამას ყველას გავუზიარებ. ყველგან წერია როგორ უნდა როგორ იქცევა 5 წლის ბავშვი, როგორ იქცევა 6 წლის ბავშვი, როგორ იქცევა 7 წლის ბავშვი. აი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბატონმა ახლა ეს საკითხი დასვა, იმას უპასუხებ განატანი.
უი, ზარი გვაქვს კიდევ კარგია რა მსმენელი გამახსენეთ.
ასე დავახსოვრე, შესაძლებელია რომ ნახეთ ჩვენი მთელი მცდელობა განათლების სისტემისა ადრე საბჭოთა პერიოდში და პოსტსაბჭოთა პერიოდში იყო რომ როგორმე მეტყველების განვითარებაზე გვეზრუნა, ბაბი მამიკო მოუხელი ბავშვებს იმას საკეთ სტუმრებს ლექსი ასე შემდეგ და ბავშვი მეტყველებით ყოველთვის ასწრებს თავის აზროვნებას და ჩვენ ამ დროს მეტყველების აქსელერაციას ვახდენით და აზროვნებაზე არაფერს ვაკეთებით. ამიტომ მთელი საგანმანათლებლო პროცესი ახალი სკოლის მოდელის ამაზეა მიმართული რომ სააზროვნო ნაწილი გაიზარდოს რომ მეტყველებით ბავშვი შემდგომ და ფარადეისთან დაიმახსოვრებს ნიუტონის კანონსაც ვახდენით. თუ ნიუტონის კანონი ვერაფერში გამოიყენა, ფარადეის კანონი ვერაფერში გამოიყენა, რა გვინდა ჩვენ ასე განათლების სისტემა? ამიტომ ეს იყო დაზეპირება მოყოლაზე ორიენტირებული და დიდგორის ბრძოლის თარიღი
ისე არასდროს გავიწყდება მე ის დამახსოვრებული ბავშვობაში, დიახ.
რა თქმა უნდა, ამიტომ უნდა ვიყოთ ჩვენ, უნდა ვიყოთ მაგალ საზონ უნარების განვითარებაზე
ორიენტირებული
და არა ფაქტების დამახსოვრებაზე.
მესმის.
დღევანდელი ეროვნული სასწავლო კეთის დანერგვა ზუსტად ამ მიმართულებით მიმდინარეობს და მასშტაბური სახელმწიფოს ჩატარებული ტრენინგებით მასშტაბურთან ერთად ზუსტად ამაზეა ორიენტირებული. ჩვენ მე თუ შეიძლება მეკითხება კეთვი ჩვენს სტემის საგნების, საბუნების ეკოლოს საგნების, ფიზიკა, მათემატიკა, ბიოლოგია
კონკურსებს ძანებ.
იქო ეს არის ერთად შეკედელას პროექტის ფარგლებში მინდა ვასწავლოთ რომ ბავშვმა დაინახოს საგანთაშორის კავშირი.
აჰა, გასაგებია.
დაინახოს მათემატიკის ინსტრუმენტის გამოყენება ქიმიაში, ფიზიკაში, ბიოლოგიაში და არ ესენ ცაცაკი ასწავლოთ
ლიტერატურაშიც.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
მსმენელი ყავს ხანზე. ვალოდინე, ცოტა დიდხანს დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ხო
გამარჯობა ვიცოდი რომ დარეკავდით როგორც პედაგოგი
მე მეცი ბატონო აი მაგალითად მე თვითონ პედაგოგიური მუშაობის საკმაო გამოცდილებით სტაჟი მაქვს და თვითონ აი მახსოვს თქვა მაგალითად ობოლაძეს უშან კინტაბეთ კინტლაძეს და ოთარკინტლაძეს და ობოლაძეს დროინდელი განათლების სისტემა საბჭოთა პირის რომელიც მოჩინარი იყო სოფიოში და აი მას რა იმწვა იმით რომ აი მაირე როდესაც დაიწყეს ეს რეფორმები სკოლაში და წავიდა უკვე სკოლების დეგრადიზაცია როდესაც თვითონ აი ერთი და თვითონ მინისტრები რო შეიცვალა ბევრჯერ ყველა სხვადასხვა იმით შემოდიოდა ახალი გეგმებით ახალი მე ზოგი კომბლებითა და ზოგი მითარი ცნობილი და აი როდესაც უკვე მე თვითონ აი სწავლების სისტემა საფუძველი ფუნდამენტალური მოიშალა პედაგოგების საზრდისა როდესაც უკვე აი ჩემი მითაგებს როდესაც მოწაფეს რომელსაც თქვა სამიანს უწერდი იმ საგანში გახდა მე საგნის სპეციალისტი რადგან ის შედარებით უკეთესად იცოდა და აი ესეთი მასშტაბებლები მივიღეთ დღეს სკოლაში და თან მე ტექნიკის დანერგვამაც როდესაც აი გაკვეთილებით აი თქვა კომპიუტერიზაციამ როდესაც მწარეული ჩოდნა შეუძლია მან მოიპოვოს მაგალითზე პასუხი და უკვე აზროვნება რო წაიშალა ცნო აი მასშტაბარია მოსტალეს ბავშვ ვასაბოთ სწავლა და რა მსამსარეული ჩოდნა მიზეზე აი ეს მომშალე და აი მაგაზე მივიდა და აი მაგაზე რას ვიტყვით როდესაც აი თვითონ თავიდანვე ჯერ პედაგოგების საერთა ხშირდება და
ისე ამას ეს ახება სწორედ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს დიდი მადლობა ზარისთვის გაჩქარებთ რადგან დრო გრჩება ცოტა 5-7 წუთი სულ ამ სტუმართან და ბატონო ამერიკა უპასუხეთ შეიძლება განგრძობადობა ხო
ბატონმა რაც ახსენა მე ჩემს კოლეგას ყოფილი პედაგოგი ყოფილა
დიახ დიახ
ყოფილი პედაგოგები არასდროს ჩვენს პედაგოგი ბავშვებით მოკლედ ძალიან საინტერესო რამ თქვა რომელიც არის ფუნდამენტი და რა ვიცი ახლა ყველაზე ცენტრალური ფიზი განათლების სისტემის მოსავლეს უნდა ვასწავლოთო სწავლის უნარი უმაღლეს განათლების ეგრეთ წოდებულ დუბლინის ინდიკატორებში ჩვენთანაც ზოგად განათლებაში და ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ზუსტად ეს შეკედელას პროექტი რაც მე ვახსენე ზუსტად ორიენტირებულია იმაზე რომ მოსავლემ თვითონ გახდეს მკვლევარი თვითონ გახდეს მასალის თვითონ შეეძლოს მოძიება ლიტერატურის თვითონ შეეძლოს კავშირების დანახვა და ჩვენ მას სწავლის უნარი მიცეთ იმპროვ დამო ჩვენ ეხლა ესეთი პრაფარეტორ ფრაზა ჩამიფრით მაგრამ თოფლიოში ყველა განათლების სისტემას ერთი მთავარი დევიზი სკოლა მოსავლე უნდა მოამზადოს მომავალი ცხოვრებისთვის და მომავალი ცხოვრებისთვის თუ გინდა რომ მოსავლე მოამზადოთ ამისთვის მას სწავლის უნარი უნდა განვითაროთ რომ მან დამოუკიდებელი სწავლები გახდეს და მან შეძლოს მე რეალურ ცხოვრებაში თვითონ გაუმკლავდეს გამოწვევებსაც და თვითონ შექმნას თვითონ დაგეგმოს თავისი ცხოვრების ამ კიდე ერთხელ ვამბობ რომ თანამედროვე მეთოდები სწავლების და ჩვენს სკოლებში განერგილი ეხმარება მოსავლეს რომ გახდეს თვითონ სწავლელი და მოუკიდებელი სწავლელი და თვითონ შეძლოს შემდგომ ასე ვთქვათ საბჭოთა განათლების სისტემა სამწუხაროდ მიეწინება ახლა ჩვენს კოლეგას მაგრამ საბჭოთა განათლების სისტემა არანაირად არ ამზადებდა როგორც დამოუკიდებელ სწავლელს ეს იყო ინფორმაციის მიღება გადაცემაზე ფოკუსირებული განათლების სისტემა უმეტეს სკოლებში
თუმცა
მაშინაც არსებობდნენ машинаც არსებობდნენ ისეთი მასშტაბები რომლებიც დღეს
კი ბატონო
პოლიტიკაში გაუწევენ კონკურენციას იმიტომ რომ მა ისინი იყვნენ მოწოდებით პედაგოგები და იცოდნენ მათ რა იყო მნიშვნელოვანი
აბსოლუტურად გეთანხმებით ამაში კი სისტემაზეც და მასშტაბების როლზეც ისეთივე მნიშვნელოვანი იყო მაშინ როგორც ახლა არის და თქვენ რამინა კითხოთ აი კონკურსები ვთქვათ იმ ტიპისა რომელიც ახლა გამოაცხადეთ სწორედ ტექნიკურ და საბუნებისმეტყველო საგნებში პედაგოგებისთვის თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ ამაზე იმიტომ რომ შეიძლება ვინმე არ იცოდეს ვინც რადიო მსმენელია და ნაკლებად მოიხმარს ინტერნეტს ამ კონკურსის შესახებ როდემდე არის შესაძლებლობა რომ ჩაებნენ ამაში და ვისთვის არის
ნახეთ ჩვენ
რას უწყობს ხელს ასეთი კონკურსები აი ამაზეც რომ ბრძანოთ და უნდა დავასრულოთ საუბარი მალე
ჩვენ მე ჩემ მოსაზრებაა რომ ერთხმები რომ გამოსავალი არსებობს იმაში რომ მოსწავლემ ისწავლოს სწავლის უნარი განვითარდეს და მოუკიდებელი სწავლულად იქცეს მოსწავლემ ისწავლოს კეთებით მოსწავლემ ისწავლოს კვლევით და შემდგომ ის მოემზადება რეალურ ცხოვრებას ამიტომ ჩვენ საქართველოს ყველა საჯარო სკოლას 2019 საჯარო სკოლაში ყველა მასშტაბებს ერთად გადავამზადებთ და გადამზადების სტილი არის ესეთი მასშტაბები ფიზიკა, ბიოლოგია, ქიმიის, მათემატიკის და სხვადასხვა ხელოვნების სტემი ქვია, ამ ფეიანსაც იწოდება და სხვებიან ერთად და მათი პროფესიული განვითარება ამ ეგრეთორებული ტრენინგი იქ წარიმართება ისე როგორც მათ მერე სკოლაში ბავშვებს უნდა ასწავლონ და ჩვენ გვინდა რომ მოსწავლეებმა და მასწავლებლებმა პირველ რიგში შექმნან რაღაც სასარგებლო პროდუქტები რომლებსაც ეს იქნება პატარა რობოტი ეს იქნება საწავე სისტემა ეს იქნება რაღაცა ტექნოლოგიური ან ტექნიკური რაღაც მაგალითად ჩვენმა ბავშვებმა უკვე შექმნეს სენაკის სკოლაში სკოლის ბავშვებმა უკვე შექმნეს მეწყერის შემატყობინებელი სისტემა დაამონტაჟეს ეს სენაკის ირგვლივ და იქიდან იღებენ ინფორმაციას და ყოველდღიურად აკეთებენ დაკვირვებას ამაზე. ანუ მომავალი ამისი, ამიტომ ჩვენ ყველა მასალები საქართველოში პანდემიამ შეიჭალა ხელთორ შევძელი ჩვენ გორში, ხარენში, თბილისის რამდენიმე სკოლაში ამის აკეთება, მაგრამ მთლიანად საქართველოს მასშტაბით გადავამზადეთ ყველა მასალებს. ამაში გვეხმარება ტექნოპარკები ჯიდა და მის დირექტორს მინდა მადლობა უთხრა ამისთვის, ასევე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხე ჩართული ამ პროცესში და ამერიკული აკადემია ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემია სხვა შორის ევროპული პარტნიორები ყავს და გვინდა რომ საქართველო იქცეს საქართველო გამოვიყენებთ ახლა პოპულარულ ტერმინს და საქართველოს სკოლები და მასწავლებლები დაბინოსდნენ ტექნოლოგიებით დაბინოსდნენ იმით რომ ფიზიკა, ბიოლოგია, ქიმია, მათემატიკა ეს ყველაფერი როგორ გამოვიყენოთ ახლა ცხოვრებაში და როგორ იქცე თვითკმარ ინვენტარმეთ და სხვა შორის სამეწარმეო უნაჩვევების განვითარებისთვის ჩვენ მეწარმეობასაც დიდ ყურადღებას მივაქცევთ ამ კურსის გადამზადებას და მინდა გითხრათ ბოლოს რომ რამ ორი ერთი წლის წინ მეცხრე კლასელმა გოგონებმა ჩვენს ლაბორატორიაში ჩხიკეტელას პატარა ლაბორატორიაში რომელიც მასალების სახლია შექმნეს თავისი პროდუქტი ეს არის ნაგვის ურნა რომელსაც მივახლოვდები და მივახლოვების სამე ის გაიხსნება და მე მინდა რომ ამ მეცხრე კლასელმა გოგონებმა რომელიც მეცხრეში იქნებიან შემდეგ გახდნენ ინვენტარმეები და შემდგომ დაიწყონ ასეთ პატარ-პატარა რაღაცა პროექტების კეთება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია შესაძლებელია ისინი მათმა ვერ მოიგონონ ახალი ტესლა და ვთქვათ ახალი პლანეტაზე დასახლება ვერ შემოთავაზონ მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია ამ მიდგომით მოსავლე ახალგაზრდა პატარა ასაკიდანვე სწავლობს კეთებას იმიტომ რომ ჩვენი პრობლემა დამეწმუნებით რომ 11 წელი სკოლაში ვისმენთ მე 4 წელი სკოლაში ვისმენთ ჯონ დიუი ამბობდა ამას და 15 წელს აქტიური მსმენელია ყალიბდებით და არ კრიტიკული კითხვა გაგვაჩნია არც არის კეთება ვიცით და მე ვფიქრობ რომ რატომ არის ქვეყანა იმ დღეში რატომ არ შეუძლია ადამიანებს იქცეთ თვითკვარ ინვენტარმეებად და საშუალოდა მცირე ბიზნესი რატო არ ვითარდება? რატო არ ვითარდება? იმიტომ რომ სკოლაში მათ კეთება არ ასწავლეს. სკოლაში მათ კვლევა არ ასწავლეს. სკოლაში მათ სწავლის უნარი არ განვითარებს და ამიტომ ისინი უნარულები არიან იმისთვის, რომ საშუალოდა მცირე ბიზნესის ბიზნესი
გამოიწვიოს. ეს ყველაფერი ვიცით, კი ბატონო, დაასრულეთ, დიახ. დიახ.
ეს მინდა მეტყვა.
კონკურსზე მეტი არ გსურთ რომ თქვათ იქნება იყოს ვინმე დაინტერესებული თქო მაინც რაღაც მგონია რომ რაღაც სტიმული არის
ხო ჩვენ
ყველანაირი კონკურსი მასწავლებლების
კი ჩვენ მინდა რომ გადავამზადოთ ყველა ეს მასწავლებელი აი ეს კეთებით და კვლევით სწავლებაში პროექტებით სწავლებაში და ამის შემდგომ სექტემბრიდან როდესაც გადამზადდება და ისინი მე თამეთ მოსავლებთან ამას დაიწყებენ სექტემბრიდან პირველი სემესტრის განმავლობაში მე გამოვაცხადებთ კონკურსს იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ დავით სოღულაშვილთან ერთად გვაქვს 40 პედაგოგი შევარჩიეთ ფიზიკის პედაგოგები და მათთან ერთად ვაკეთებთ ამ კონკურსს ბავშვები ამ პროექტებს აკეთებენ თუ თქვენ დრო გეკითხებათ მე დაგვაპატიჟებთ ყოველ 4 შაბათს საღამოთი ჩვენ გვაქვს სტენდი ხო, ოდესაც ბავშვების დაკეთებული პროექტებს ვაჩვენებთ მთელ საქართველოს, ვისაც ეს უნდა. ჩვენ გვინდა ვაჩვენოთ ქვეყანას და გვინდა
ვაჩვენოთ. ეს ონლაინ ღონისძიება, ბატონო,
ვერიკა. ხო, ონლაინ ღონისძიება 4 შაბათს საღამოთ ჩვენ გვაქვს წელი საღამო და გავუწყდით ბავშვები როგორ მაგალითად ორი კვირის წინ ჩვენ ქონდა ბავშვობა როგორ შექმნეს ფიზიკის ხელსაწყოები. ლაბორატორიის ფიზიკის ხელსაწყოები ვირტუალურად და ამ ვირტუალური ხელსაწყოები გამოყენებით როგორ აკეთებენ ისინი პროექტებს და ჩვენ გვინდა ამ ვაჩვენოთ საქართველოს საჯარო სკოლების მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს რომ ამაში რაღაც ესეთი განსაკუთრებული და რთული არ არის. მთავარია მონდომება და მთავარია რომ მოსწავლეებს საგანთა შორის კავშირები დაინახონ და მიხვდნენ მე მათემატიკური მათემატიკაში თუ ფიზიკაში ნასწავლი კონკრეტული თეორემა თუ თეორია რაში შეიძლება გამოვიყენო
სწავლებაში. კი ბატონო, მთავარი არის ბავშვები არ დაცილდნენ სკოლას გონებით
ვისხმობ
და უმთავრესი მიზანი ეს არის დღეს დავეციოთ ამ ბავშვების ინტერესებს და მოთხოვნებს ერთი წუთით მაყურებელი გწერს რაღაცას. ბატონო, ბერიკა დააბრუნეთ ქინქლაძე სკოლაშიო. ალბათ სმენელი ზარს გამოე.
ბიბლიოთეკა ქინქლაძეზია საუბარი.
სიმონ ჯანაშია გწერს, ვიცნობთ ალბათ.
ხო, უკვე ჯანაშია გიორგი ჩიტრაძეს გულისხმობს ალბათ ჩვენი თაობისთვის და არამარტო ჩვენი თაობისთვის ყველა დროის ყველაზე საუკეთესო ფეხბურთელს, ყველაზე დიდ ქართველ ფეხბურთელს და სიმონე ბიცრომ გიორგი ჩიტრაძის მიმდევარია როგორც ფეხბურთელის. იხუმა ბატონმა სიმონე და ამჯერად ბატონის სიმონის დასახურება არის ის რომ პიეფერობაში არ ჩამომართოს იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ხნის მეგობრები ვართ. ბატონ სიმონის დასახურება არის ეროვნული სასწავლო გეგმა შეიქმნა საქართველოში და სხვათა შორის ზუსტად ამ ინფორმაციის დამახსოვრებაზე და დაზეპირებაზე ორიენტირებული სწავლებიდან ჩვენ გადავედით გარება გააზრებას და მაგალ საზრუნავების ჩამოყალიბებაზე. მაშინდელმა შესაძლებელია ისეთი ეფექტი რომ მოიტანა იმიტომ რომ ჩვენი პედაგოგები და სკოლა და საზოგადოება არ იყო მზად ამისთვის, გადაწყვეტილი იყო ამისთვის, მაგრამ ეს იყო მე მაინც თვლი რომ ეს იყო რევოლუციური ნაბიჯი მაშინ რამაც დღეს მოიტანა შედეგები და დღეს ქართულ მასალებს აღარ უკვირთ. პიაჟე ვინ არის, ვიგოცკი ვინ არის, აღარ უკვირთ თქვა პროექტების სწავლება რა არის და ამის გამოყენება და ბლუმის ტაქსონომიის გამოყენება თავისი სასწავლო პროცესის დაგეგმვისთვის. ბევრად წინ ვართ ახლა ჩვენ. მე არ ვარ მოხდენ ეს არის კვალიფიკაციისთვის საკმარისი
ჩვენ და არა ძალიან შორს ვართ ჯერ.
ძალიან შორს ვართ ამიტომ მაგრამ კიდევ ამბობ.
კეთილი. დიახ.
ხო, მე ვამბობ იმას რომ ბევრი მონდომებაა საჭირო იმისთვის და ფინანსურადაც მეტი დახმარებაა საჭირო განათლების სისტემისთვის რომ ეს მდგომარეობიდან გამოვიდეს.
ბანო ამერიკა უნდა დავასრულოთ საუბარი აქ, რადგან გვოლდება შემდეგი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის გადაცემაში. ვეცდები გამოვასწორო ჩემი ხარვეზი, გულისხმობ იმას, რომ ამხელა პაუზები არ იყოს განათლების საკითხებზე საუბრებს შორის. ბერიკა შუკაკიძე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი და ელიაუნის ასოცირებული პროფესორი იყო ჩვენი სტუმარი. სულ რამდენიმე წამში კვლავ განათლებაზე, სასკოლო განათლებაზე საუბრით, ამჯერად უფრო აქცენტით ეროვნულ უმცირესობებზე გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. რამდენიმე წამიანი პაუზის შემდეგ სტუმარი შემოვა სტუდიაში.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ ეთერს, ვაგრძელებთ ჩვენ სტუდიის სტუმართან ერთად ნინო ბერიკაშვილი, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის არაქართულენოვანი სკოლების მხარდაჭერის პროგრამის ხელმძღვანელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის,
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
თქვენი წარდგენიდანაც ჩანს, რა მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, ნაწილში ხართ საქმიანობის, რაც განათლებას, სასკოლო განათლებას შეეხება. რაიმე თუ იცვლება ამ თვალსაზრისით გულისხმობ არაქართულენოვანი სკოლების ინტეგრირების კუთხით ქვეყნის ცხოვრებაში, ზოგადად ვიტყვი, რადგან ძირითადად უმეტესწილად ეს უკავშირდება სახელმწიფო ენის ცოდნას, მის სწავლას და სწავლებას.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, ძალიან დიდი მადლობა თემით დაინტერესებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა დამისვით. როგორც მოგეხსენებათ, მე წარმოვადგენ არაქართულენოვანი სკოლების მხარდაჭერის პროგრამას. პროგრამა პრინციპში ძალიან ბევრი წელია რაც არსებობს, 2009 წლიდან სხვადასხვა სახელწოდებით ფუნქციონირებს და ემსახურება არაქართულენოვან სკოლებში სწავლასწავლების პროცესის ხელშეწყობას, ასევე როგორც ფორმალური, ასევე არაფორმალური განათლების მიმართულებით სახელმწიფო ენის გაძლიერების და სახელმწიფო ენის გაძლიერებას. პროგრამის ფარგლებში დასაქმებული მასწავლებლები, კონსულტანტი და დამხმარე მასწავლებლები ყავს და მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით 280-მდე სკოლა და სექტორია არაქართულენოვანი დღეს ჩვენს სივრცეში, ანუ საგანმანათლებლო სისტემაში. აქედან 165 სკოლაში ჩვენ ყავს კონსულტანტი და დამხმარე, ან კონსულტანტი ცალკე, ან დამხმარე ცალკე. ასე რომ სახელმწიფო ენის გაძლიერებას ჩვენ აი ამ ჩვენი კონსულტანტების და დამხმარეების მეშვეობით ვახერხებთ. თქვენ
ვახერხებთ, ეხა მინდა მეტი, როგორ ვახერხებთ?
კი ბატონო, მოგახსენებთ.
შეიძლება არ მინდა შეურა, ესე ვთქვა, რაიმე დავაკნინო ან პირიქით გადავაჭარო, მაგრამ ყოლა კონსულტანტი და დამხმარისა თქვათ იმ სკოლების რა გამოდის ნახევარზე მეტი.
კი,
მეტი, რომელიც არაქართულანოვანია, თავისთავად არ ნიშნავს ეფექტს, ხარეს. აი როგორ უზრუნველყოფთ ამას?
მოგახსენებთ.
მე მინდა მეტი ვილაპარაკოთ იმაზე, რაც ყველაზე მტკივნეული და მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე.
სკოლებში, რომელშიც ყავს კონსულტანტი და დამხმარე მასწავლებლები, მუდმივად ეს ადამიანები ზრუნავენ იმაზე, რომ ჯერ ეს ერთი საგანი, ქართული როგორც მეორე ენა, ასწავლონ უფრო კვალიფიციურად, ვიდრე ეს დავშვათ შესაძლებელია, ვიდრე ეს შეუძლია ადგილობრივ მასწავლებელს, იმიტომ რომ მას ხშირ შემთხვევაში ენის ბარიერი აქვს და კარგად ქართულ ენას ვერ ფლობს. ასევე დონე მათი პროფესიული განვითარების კონსულტანტებს და დამხმარებს გულისხმობ, არის უფრო მაღალი, შესაბამისად უფრო მაღალი კომპეტენცია აქვთ იმის, რომ ასწავლონ ქართული როგორც მეორე ენა. გარდა ამისა, ფორმალური და არაფორმალური ღონისძიებები გვაქვს, კლუბები, წრეები, სადაც სახელმწიფო ენის გაძლიერებას ცდილობენ სხვადასხვა ტიპის აქტივობებით. ამას გარდა მუდმივად ყოველწლიურად ცენტრი აცხადებს ხოლმე ასეთ ჯგუფებს ქმნის იმისთვის, რომ ქართული ენის შემსწავლელები ვინც არიან, ვისაც სურვილი აქვთ ესენი იქნებიან მოსწავლეები თუ მასწავლებლები, ჩავრთოთ აი ამ ენის კურსებში და ვასწავლოთ ქართული ენა. მოგეხსენებათ, რომ კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებზე ვრცელდება ეს ძირითადად, ასეთ რეგიონები ჩვენ გვაქვს ძირითადად ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი და კახეთი, სადაც მჭიდროდ დასახლებულია ეროვნული უმცირესობებით. შესაბამისად, მასწავლებლებს ხშირად აქვთ სურვილი, რომ ჩართული იყვნენ აი ამ ენის კურსებში და ისწავლონ ენა უფრო მაღალ დონეზე, ვიდრე იციან, ან საერთოდ ნულიდან დაიწყონ ენის სწავლა. აი ამ კურსებს მართავენ სწორედ კონსულტანტ მასწავლებლები. წელს გვაქვს თქვენი შეკითხვა სწორედ ამას გულისხმობდა, რას ვაკეთებთ ახლა იმისთვის, რომ მეტად ვუზრუნველყოთ აი ამ მასწავლებლების ენობრივი დონე უფრო აღამაღლოთ. წელს გვაქვს საკმაოდ დიდი რაოდენობა, ყავს საკმაოდ დიდი რაოდენობა მსმენელების კურსზე. დაახლოებით აი ამ ეტაპზე კურსზე ჩარიცხულია 1250-მდე არაქართულენოვანი სკოლის, სხვადასხვა საგნის მასწავლებელი, რომელმაც ქართული ენა არ იცის. ეს მხოლოდ ცენტრის მსმენელები არიან, ვისაც ემსახურება მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. თქვენ თქვით, რომ 9000-ზე მეტში არის ცენტრი შესული, ხო? ის დანარჩენი ნაწილი რაც რჩება. ამ მასწავლებლებს ხო მაგაც ხომ არიან მასწავლებლები და ჭირდებათ მათ განვითარება, ხო? აი ამ მასწავლებლებს ემსახურება ჟვანიას სკოლა, რომელიც მოგეხსენებათ, რომ სწორედ ქართული ენის ცოდნის ამაღლებას უწყობს ხელს, როგორც სასკოლო საზოგადოებაში, ასე ვთქვათ, ასევე თემშიც. და იქაც დაახლოებით ასეთივე არის რაოდენობა. ეხლა რამ განაპირობა ასეთი უპრეცედენტო დიდი რაოდენობა მსმენელების, ამაზეც მინდა რომ
მოგეხსენებათ. არ დაგავიწყდეთ, აუცილებლად გაგზელებინებ, მსმენელი გველოდება. არ მინდა რომ დიდხანს ვალოდინა, 2988-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ასევე მაყურებლები გწერენ, რომ სახელმძღვანელო წიგნი არ არსებობს ეფექტური სწავლებისთვის, განსაკუთრებით მე-9, მე-10 და მე-11 კლასებისთვის. არ ვიცი, ქალბატონი ქართული ენის სწავლებას გულისხმობს თუ ზოგადად სახელმძღვანელოებს, რადგან ხოლობითში ამბობს ალბათ ქართული ენის სწავლებას გულისხმობს. და ასევე გწერს კონკრეტულად ჩვენი საუბრის თემას პირდაპირ არ ახება, მაგრამ გამოთქვამს აზრს და მინდა რომ წავიკითხო. იქნებ ჯერ მასწავლებლები გახდნენ მასწავლებლები და არა მართველი პარტიის კოორდინატორები, სწავლის ხარისხზე ნულაპარაკობთ, სანამ პარტიული სიებით ხმების მოგროვებას აიძულებთ მასწავლებელსო. ეს არის პრობლემა ქვეყანაში, ნამდვილად დღეს არ არის ჩვენი საუბრის თემა ამ წუთას, თუმცა აუცილებლად მომავალში შევეხებით საარჩევნო გარემოზე საუბრისას, როცა გვეყოლება შესაბამისი სტუმარი. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
დილამშვიდობის.
პირველ რიგში წარმატებას გისურვებთ ამ უდიდეს საქმეში, ნამდვილად განათლების სფეროს როცა შეეხება და განსაკუთრებით აი ამ ძალიან ისეთ სენსიტიურ საკითხს, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ახლა საქართველოსთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ერთ-ერთი ყველაზე წარუმატებელი სფეროა. ჯერჯერობით არავითარ წარმატება არ აქვს ამ საქმეში. აი არაქართული, ახლა ცოტა ისეთ გამოთქმა, პრინციპში საქართველოს ყველა მოსახლე ქართველია, ოღონდ სხვადასხვა ეთნიკური წარმოშობის. ასეთ რაღაც ეგლება მიუდგეთ და აქ ინტეგრაცია პრაქტიკულად 50 წელიწადი გახდა რა დამოუკიდებლები ვართ და ინტეგრაცია არ მოხდა. ვე რამდენად აი სხვა ეთნიკური წარმოშობის ხალხი რამდენად არიან ჩართული, აი რამდენი გეგულება თქვა თან ქართულ კულტურაში, ქართულ იმაში რა ქვია ბიზნესში, ქართულ პოლიტიკაში გადამწყვეტი ხმარო ეკუთვნოდეთ რაღაც გარკვეული აზრით და არ არის ფაქტიურად.
ხოლო
იღებს სტატის განათლებას აქ და წარმატებული კაცი მიდის ან უცხოეთში ან თავის ეთნიკური ასე თქვა წარმოშობის ქვეყანაში და იქ აგრძელებს სწავლა განათლებას და ეს ძალიან დიდი მინუსია და ფაქტიურად ძალ რეგიონს კარგავდა. თან კიდე ჩვენ ინტეგრაცია დაგვიგდება სხვა მიმართულებებითაც. აი ეს კუთხეა და ერთი შეკითხვა მაქვს უბრალოდ. დაახლოებით შეიძლება ეხებოდეს აზერბაიჯანულ მოსახლეობას. აი სახელმწიფოებრივების კუთხით როგორ აქვს ადაპტირება? ცოტა სენსიტიური იქნება მათთვის, როდესაც აი ქართული ლიტერატურა დაფუძნებულია მაინც ქრისტიანულ იმაზე და აქ ხო არ აგრძნობთ ხოლმე უხეხულობას, აი როდესაც არის თქვა როგორ ვიწვით უძულოების წინააღმდეგ და ამ დროს აი ეს დაპირისპირება ხო არ არის?
დიდი მადლობა
ზარისთვის. ქართველ მუსულმანებსაც ხშირად აღიზიანებდეთ ან სხვა რელიგიის.
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. დიდი მადლობა ბატონო. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დრო ბევრი არ გრჩება. სასაუბროთ 5-6 წუთი სულ და უპასუხეთ.
კი ბატონო, პირველ რიგში ვუპასუხებ ბატონს. ჩემი ნაწილი ალბათ არის ბოლო, რაც ბატონმა
შეკითხვიდან
სახელმწიფოებთან დაკავშირებით და ასევე როგორ გუმკლავდებით და უშოთ, როდესაც ყავს კლასში რელიგიური უმცირესობები, სახელმწიფოებთან დაკავშირებით მოგახსენეთ, ეს ნამდვილად არის პრობლემა, მაგრამ განათლების სამინისტროს რუნავს ამაზე, რომ სახელმწიფოებით სრულფასოვანი სახელმწიფოებრივი შეთავაზოს და აი ამის რაღაცა გარკვეული შემუშავების პროცესში არის სახელმწიფოებრივის თემა. რაც შეეხება მეორე შეკითხვას, მე დასაწყისში ვთქვი, რომ ჩვენი მასწავლებლები, კონსულტანტები და იგივე დამხმარე მასწავლებლები საკმაოდ კომპეტენტურები არიან და მათ პროფესიულ განვითარებაზე მუდმივად ზრუნავს ცენტრი. აი ამ პროფესიული განვითარების ნაწილია ის, რომ აი ესეთ მრავალფეროვან კლასებში, სადაც არიან ეთნიკური უმცირესობები, ეროვნული უმცირესობები და არის რელიგიური მრავალფეროვნება, მართონ პროცესი ისე, რომ არ დარჩეს შეურაცხყოფილი ან ერთი მხარე ან მეორე მხარე და არ გამოიწვიან მათი გაღიზიანება.
ეს პირველი ამასთან ეს შეურაცხყოფილი არ დარჩეს მინიმუმი, მაგრამ არის ის, რომ არ იგრძნოს თავი გაუწყვეტ ამ პროცესში. თქვენ დაიწყეთ საუბარი და მე გაგაწყვეტინეთ, რატომ არის ამ ხალხა ინტერესიო.
დიახ, ეს აუცილებლად
ცენტრს, ანუ ცენტრის სტატისტიკა ეს, ხომ 1000-ზე მეტი.
ეს გახლავთ ცენტრის სტატისტიკა,
დიახ. სურველი, ენის უკეთ
შესწავლის მსურველი ცენტრის ფარგლებში ამ ეტაპზე, რომელი კურსები, რომელიც მიმდინარეობს
პედაგოგებზე
ალაპარაკი. ხო. კურსის მსმენელები ცენტრის ფარგლებში მხოლოდ არის დაახლოებით 1250. მე მოგახსენებ, რომ იგივე რაოდენობა არის დაახლოებით ჯვანიას სკოლაშიც. სულ 6800-მდე არაქართულენოვანი სკოლის არაქართველი მასწავლებელი ყავს. მათ შორის დაახლოებით 3500 არის პრაქტიკოსი მასწავლებელი. პრაქტიკოს მასწავლებლებს სტატუსი, პრაქტიკოსის სტატუსი 2023 წლამდე უნარჩუნდებათ. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მასწავლებლებმა სტატუსის ცვლილებისთვის იზრუნეს აქამდე, ყავს სისტემაში უფროსი წამყვანი მენტორი მასწავლებლები, მაგრამ რატომღაც აი ამ ეროვნული უმცირესობების სკოლებში რთულად მოსაპოვებელი გახდა ეს სტატუსი. ეს დაკავშირებული იყო სხვადასხვა ტიპის ბარიერებთან, მაგალითად ენობრივ ბარიერთან, იგივე სტრესთან, გამოცდასთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ. აი სწორედ ამისთვის მასწავლის პროფესიის რეგულირების წესში გარდამავალდებულებას ჩადებულია, რომ 2023 წლამდე მათ უნარჩუნდებათ პრაქტიკოსის სტატუსი. მაგრამ სტატუსის ცვლილება გარდა იმისა, რომ შეუძლიათ საგნის გამოცდის და პროფესიული უნარის გამოცდის ჩაბარებით, ასევე შევთავაზეთ მეორე გზა, რომ ისწავლონ სახელმწიფო ენა B1 დონეზე მაინც, მეტი B2 მაგალითად, ამის შემდეგ გაიარონ პროფესიული უნარების გრძელვადიანი კურსი. ეს არის დაახლოებით 48 საათიანი კურსი, სამ თვემდე გაგრძელდება. აქ არის ჩაშენებული რამოდენიმე მოდული, ყველა მოდულს შენ ბოლოს აქვს ტესტირება და არის ძალიან ინტერაქციული ეს კურსი და აი ამ კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ შეიძლება მოიპოვონ სტატუსი და გახდნენ წამყვანი უფროსი მასწავლებლები
უკან ძალა.
ეს არის სტიმული. ამით ვცდილობთ რომ შევასწავლოთ სახელმწიფო ენა, რაც უზრუნველყოფს მათ მაქსიმალურ ინტეგრაციას ზოგადად როგორც საზოგადოებაში ასევე სისტემაში, პროფესიული უნარების კურსში ქართულ ენაზე გადავამზადოთ, რაც საკმაოდ კარგი კურსია, საკმაოდ დატვირთული კურსია და მათ ძალიან კარგ უნარებს შეძენთ იმისთვის, რომ შემდეგ სასწავლო პროცესი მართონ. გამოცდა უნდა ჰქონდეთ ჩაბარებული და ამ ეტაპზე აი ამ რაოდენობიდან, რაც მდავასახელი ეს არის დაახლოებით 3800 ადამიანი, 1450-მდე უკვე გამოცდა ჩაბარებულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ აი ამ ორ კრიტერიუმსაც დააკმაყოფილებენ, რაც ვახსენე, ენის კურსს და შემდეგ გრძელვადიანი პროფესიული განვითარების კურსს, ისინი არიან პოტენციური უფროსი მასწავლებლები, ასე ვთქვათ, და მოგეხსენებათ, რომ ეს ყველაფერი მიბმულია სახელფასოვანი სწავლებასთან.
ხო, ანუ არის რაღაცა ეს მექანიზმებით. გწერენ მაყურებლები, არ მინდა რომ ესე დაგვჭეს უყურადღებოთ, ქართული სახელმწიფო ენაა და უნდა ისწავლებოდეს როგორც სახელმწიფო ენა და არა მეორე ენა, როგორც თქვენმა სტუმარმა რამდენჯერმე გაიმეორა. ამაზე ჩვენება განმარტება ერთი და უკვე წამოვიდა თაობა წერს სხვა, რომელიც აქტიურად ინტერესდება ქართული კულტურით, განსხვავებით მათი მშობლების თაობისგან. ჩვენ საქმეს კარგად ვაკეთებთ, თუმცა ინტეგრაციას მეტი ძალისხმევა სჭირდება სხვადასხვა ინსტიტუტების მხრიდან. ხო, სახელმძღვანელოზე რომ იყოს ძინა კომენტარი, აზუსტებს ქალბატონი, გულისხმობ ქართულ ენას აზერბაიჯანულ სექტორზე. მადლობა.
ენას, ანუ ქართული როგორც მეორე ენა, კი ბატონო, ახსენე, ჩვენ საგანი ასე გვაქვს ჩადებული ქართული როგორც მეორე ენა, იმიტომ რომ მათთვის მშობლიური ენა არის აზერბაიჯანული ან სომხური, შესაბამისად ქართული მათთვის არის მეორე ენა და ისწავლება ასეთ სახელწოდებით.
და სულ წუთი ალბათ არც კი რჩება საუბრისთვის, რაიმე თუ არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რისი შეტყობინებაც გსურთ.
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ჩართულია პროცესში და იგივე კონსულტანტ მასწავლებლებს, იგივე ჟვანიას სკოლაში დასაქმებულ მასწავლებლებს, რომლებიც მართავენ აი ამ კურსებს და ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ ამისთვის. ფორმატი არის მოქნილი სურვილის შესაბამისად, ვისაც სურს რომ გაიაროს ეს პირისპირ გადის პირისპირ ყოველგვარი რეგულაციების დაცვით, ვისაც სურს რომ გაიაროს ონლაინ გადის ონლაინ, ამით ხელს ვუწყობთ მათ მაქსიმალურ ჩართულობას კურს შე მინდა მოვუწოდო ყველას, იმიტომ რომ პერიოდულად ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა რომ კიდევ განვაახლოთ ეს
საბუნაში ამოწმოს სადა მიიღონ ინფორმაცია შევა ვინმე გვიწესახა.
ჟვანიას სკოლა აცხადებს კონკურს, ღია კონკურს თავის ასე ვთქვათ გვერდზეც და აჭრის ინფორმაციას, ასევე ცენტრები აქვს რეგიონული. ჩვენ კონსულტანტი მასწავლებლების და ასევე ჩვენი ცენტრის მეშვეობით წარმართავთ აი ამ კამპანიას და ვაწვდით მუდმივად აი ამ განახლებულ ინფორმაციას. აქვე არ უნდა დამავიწყდეს ის, რომ ვერთი დონის კურსს, როდესაც გაივლი, ან შემდეგ გვაქვს შემუშავებული სპეციალური კურსი, რომელიც მორგებულია აი იმ გრძელვადიანი ტრენინგ კურსის ლექსიკაზე, თემატიკაზე, რომ მაქსიმალურად გავუადულოთ შემდეგ აი ამ კურსის სწავლა.
შეუძლიათ ასევე ალბათ ნახვა მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის საიტზე, ხო?
სიახლეს
აი ამ გვისმენს ახლა მე საკმაოდ.
იცით როგორ არის, დიდად დაინტერესება არ აქვთ ხოლმე იმის, რომ დავუშვათ ვებგვერდზე შეამოწმონ ასეთი ტიპის ინფორმაცია. როგორც გითხარით, ჩვენ გვყავს თითოეულ სკოლაში, აი ამ 165 სკოლაში კონსულტანტი და დამხმარე, რომელიც ახდენს აი ამ ადამიანების ინფორმირებას ყოველგვარი სიახლის შესახებ.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო, უნდა დავასრულოთ საუბარი დღეს.
დიდი მადლობა.
რომ მოგვეწურა საეთერო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ინო ბერიკაშვილი, ბერიკაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ამ ნაწილში, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის არაქართულ ენოვანი სკოლების მხარდაჭერის პროგრამის ხელმძღვანელი. დიდი
მადლობა თქვენ.
ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს.
მადლობა თქვენს მსმენელს.
დილის საუბრები დასრულდა და გემშვიდობებით ჩვენი ჯგუფი ხვალამ და გამოგყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება .ge არის ჩვენი მისამართი, ჩვენი ვებსაიტისა და მოგწევდეთ აუცილებლად სოციალურ ქსელებში. დროებით.
and dark. How grand we are. Little by little we meet in the middle. There's danger in the dark. With the love you're building up, you gotta be mine. We take it away. It's gotta be mine, baby. Just a matter of time. And we got nothing to make it easier. Our love will climb any mountain. Need all we are. And we may. Devotion. And we got nothing to be sorry for. Our love is one in a million.
I can see that,
that we
got a highway to sky. I don't wanna hear your goodbye. Don't wanna meet your
for your promises.